ในการชีวิตชาวลาวมื้อนี้เฮาจะเสนอการสัมภาษณ์กับดร.ปัญญาสายสมุทรอเมริกันเสื้อสายลาวในปี2005ผู้เกียวได้เป็นผู้ริเริ่มการค้นคว้าเกี่ยวกับลาวที่มหาวิทยาลัย Northern Illinois ที่เมืองดีคอบและปัจจุบันมีห้องการอยู่ศูนย์ลาวศึกษาหรือ Center for Lao Studies ที่นครซานฟรานซิสโกดร.วิญญาสายสมุทรได้มาเติบใหญ่อยู่ในอเมริกาและมีความสนใจอยากค้นคว้าด้านมนุษยศาสตร์ในเดือนพฤษภาจะมาถึงนี้จะมีการเต้าโฮมเสนอผลงานการค้นคว้าต่างๆเกี่ยวกับลาวที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเทศไทยซึ่งกิ่งสวรรค์จะนําเอารายงานเรื่องนี้มาเสนอท่าน
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพหลายๆท่านอาจรู้จักดร.วิญญาซีสมุทรมาก่อนแล้วท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้ริเริ่มนําพาการค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาด้านมนุษยศาสตร์เกี่ยวกับสังคมชีวิตลาวระบบการศึกษาของลาวโดยเฉพาะวิชาการด้านมนุษยศาสตร์หรือ Arts and Humanities แม้นบ่ได้ถูกพัฒนาและส่งเสริมอย่างสมควรอยู่ในระบบการศึกษาของลาวซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้หลักการปากเป่าเล่าต่อกันมาโดยบ่มีบันทึกอยู่ในเอกสารใดๆยั่งยืนได้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้อ่านและเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาต่างๆของฮีตของประเพณีและอื่นๆในขณะเดียวกันเป็นน่าเสียใจที่บรรดาพ่อแม่ผู้มีประสบการณ์รู้จักความเป็นมาเรื่องราวต่างๆได้ล่มหายตายไปพร้อมทั้งได้เอารายละเอียดเหล่านั้นไปนําอยู่ในสังคมชีวิตใหม่ในศตวรรษที่21นี้บรรดาลูกหลานเชื้อสายลาวผู้ได้รับการศึกษาสูงมีความสนใจทางด้านมนุษยศาสตร์เข้าเจ้าประสบกับความยากลําบากในการซอกค้นหารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับประเทศลาวซึ่งเท่าที่ผ่านมาชนชาติลาวต้องได้อิงอาศัยอ่านการค้นคว้าเกี่ยวกับลาวเขียนโดยนักวิชาการต่างประเทศให้คนลาวได้อ่านในความเป็นมาของตนเองเพราะฉะนั้นบทการค้นคว้าดังกล่าวนี้จึงแม่นหลักสูตรการศึกษาสั้นสูงของประเทศพัฒนาที่ฮ้องว่า Dissertation หรือวิทยานิพนธ์ในระหว่างการตั้งถิ่นฐานชีวิตใหม่ของชาวอพยพอินโดจีนในปี1975องค์การ Social Science Research Council ได้มีความเป็นห่วงที่บรรดานักค้นคว้าเกี่ยวกับสังคมชีวิตศาสตร์ชาวอินโดจีนบ่สามารถเดินทางเข้าไปค้นคว้าอยู่ในเวียดนามกัมพูชีและลาวได้เนื่องจากสงครามและเวลานั้นได้ถูกปิดจากโลกภายนอกย้อนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจึงได้ตั้งโครงการพิเศษขึ้นที่ฮ้องว่าIndochina Studies Program หรือโครงการค้นคว้าเกี่ยวกับอินโดจีนเพื่อให้บรรดานักค้นคว้าได้มีโอกาสติดตามเก็บกำเอารายละเอียดต่างๆจากชาวอพยพอินโดจีนอยู่ในสหรัฐตกมาถึงปี2005บทบาทการค้นคว้าเกี่ยวกับสังคมชีวิตลาวจึงได้เริ่มปรากฏออกมาให้เห็นหลายขึ้นในหมู่บรรดาเยาวชนเสื้อสายลาวและบรรดานักค้นคว้าที่มีความสนใจเกี่ยวกับสังคมชีวิตลาวบัดนี้ข้าพเจ้าขอแนะนําให้ท่านรู้จักกับดร.วิญญาซีสมุทรผู้นําพาก่อตั้งศูนย์ลาวศึกษาหรือ Center for Lao Studies มาเล่าสู่ท่านฟังเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ดังกล่าว
สบายดีข้าพเจ้าซีวิญญาซีสมุทรเป็นผู้อํานวยการของศูนย์ลาวศึกษาที่และตั้งอยู่คอนซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
ข้าพเจ้าอยากถามประวัติการก่อตั้งศูนย์ลาวศึกษาตั้งมาแต่ปีใด
ศูนย์นี้ตั้งมาเป็นปี2006กับปีนี้เป็นปีที่10ก็มาหมายความว่าครบรอบ10ปีที่ได้ตั้งศูนย์ลาวศึกษาขึ้นมา
แล้วก็เป็นศูนย์แห่งทําอิฐอยู่ในสังคมลาวในสหรัฐแม่นบ่
เจ้าแม่นแล้ว
การก่อตั้งศูนย์ดังกล่าวนี่มีความลําบากบ่ที่ว่าก่อนจะตั้งขึ้นมาได
้มีความลําบากน้อยนึงเพราะว่าเฮาก็บ่เคยตั้งศูนย์ลาวศึกษาขึ้นมาก่อนซึ่งเป็นnon profit หรือว่าองค์กรที่บ่ได้หารายได้ตามอันนั้นของIRS ของสหรัฐอเมริกาเนาะทําให้ตั้งขึ้นมากับเพื่ออยากให้เฮาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลายด้านของแผนกลาวศึกษาเพราะว่าทั้งมหาวิทยาลัยหรือว่าทั้งองค์กรหรือว่าทั้งสถาบันต่างๆที่สนับสนุนลาวศึกษานี่ก็บ่มีอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจทั้งหมู่เพื่อนแล้วก็ทั้งนักวิชาการทั้งหลายได้ตั้งศูนย์ลาวศึกษาขึ้นมาเป็น non profit แล้วก็ข้าพเจ้าเองก็บ่มีประสบการณ์ที่จะบริหารเกี่ยวกับ Nonprofit ก็เลยหมายความว่าเฮียนไปเรื่อยๆแล้วก็รู้จักวิธีไปเรื่อยๆหลังจากตั้งศูนย์ขึ้นมาหลาย10ปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็คงอยู่ที่ใดแล้วก็หมายความว่าเฮาก็ได้มีงบประมาณแล้วก็มีโครงการต่างๆที่ได้สําเร็จไปโดยดีหลังจาก10ปีที่ตั้งขึ้นมาแล้ว
เวลาทานจัดของประชุมลาวศึกษาเทอธรรมิตที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยอินดิแคปอันนั้นมันเทื่อธรรมิตมันเทื่อเปิดรอบปฐมฤกษ์แม่นบ
่เจ้าแม่นแล้วที่จัดขึ้นไปหั่นก็คือได้ตั้งกองประชุมลาวศึกษาขึ้นมาปี2005อันนั้นก็ก่อนตั้งศูนย์ลาวศึกษาขึ้นมาเพราะว่าหลังจากได้เห็นว่าการประชุมนี้มีคนเข้าร่วมหลายคนเกือบ400กว่าคนเนาะแล้วก็มีการสนับสนุนแล้วก็ความต้องการในฝ่ายลาวศึกษานี่ก็รู้สึกว่ามาแห้งก็เลยตัดสินใจว่าหลังจากกองประชุมนั้นแล้วว่าครับควรจะตั้งศูนย์ลาวศึกษาขึ้นมาแล้วก็ควรจะมีโครงการหลายอย่างเกี่ยวกับทางวิชาการนี้ก็เลยตัดสินใจตั้งศูนย์ลาวศึกษาขึ้นมาตอนปี2006หลังจากเริ่มกองประชุมครั้งแล้วครั้ง2005นั่นแล้ว
ท่านดร.วิญญาได้อธิบายถึงเหตุผลว่าเป็นหยังศูนย์ลาวศึกษาจึงได้มาตั้งอยู่นครซานฟรานซิสโกและทุนฮอนได้มาจากไสเพื่อนํามาบริหารกิจการดังกล่าวซึ่งท่านได้กล่าวต่อไปอีก
ก็เรื่องเลือกซานฟรานซิสโกก็คือว่าข้าพเจ้าก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นอกอันนี้ก็ปัญหาก็คือเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารฝ่ายต่างๆของศูนย์ลาวศึกษาก็เลยนครซานฟรานซิสโกก็มีคนลาวในเปเอเรียหลายแล้วก็มีประชาคมลาวอยู่นี่หลายก็เลยตัดสินใจตั้งอินดิกาดีขึ้นกันที่2เกี่ยวกับเรื่องการคืนการฮอดมาสนับสนุนหรือว่ามาใส่ใจของศูนย์ลาวศึกษาต่างๆนี่ก็ทํามิตรนี่ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเฮาก็บ่มีคนงานหยังที่จะแสดงให้มูลนิธิคนที่จะต้องการสนับสนุนบริจาคใส่ใจเนาะก็เลยสร้างพวกโครงการนี้ขึ้นมาหลายๆโครงการโดยบ่มีทุนหยังเลยเฮาแบบอุตส่าห์สละเวลาเสียสละเวลาแบบสมัครใจเพื่อต้องการให้สร้างศูนย์นี้ขึ้นมาทํามินี่ก็บ่มีรายได้อีหยังแล้วก็บ่ได้มีค่าใช้จ่ายหยังเพราะว่าทุกคนที่เริ่มศูนย์นักศึกษานี่เต็มใจเสียสละเวลาแบบโดยบ่ต้องคิดค่าค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าเงินเดือนโดยตอบแทนของตัวเองและนานๆมาก็คือว่าโดนสมควรแล้วก็เฮาพยายามสมัครขอทุนต่างๆก็ได้เล็กๆน้อยๆ3,000 4,000 10,000 ดอลลาร์จังซี่แล้วหลังจากนั้นก็เวลาเฮาได้ผลงานดีแล้วก็รู้สึกว่าได้การสนับสนุนจากหลายๆคนที่เตรียมใจบริจาคสนับสนุนโครงการที่เฮาสร้างขึ้นมาแล้วก็สามารถขอทุนได้แต่มันก็ยังบ่ง่ายคือเก่าเพราะว่าทุนแต่ละก่อนที่เฮาได้มานี่มันก็รู้สึกว่าต้องสมัครไปแล้วก็ต้องมีการรายงานมีเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ก็ทุกๆมื้อนี่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับทุนอยู่เพราะว่าเฮาบ่มีเพียงพอเพื่อจะสนับสนุนโครงการต่างๆแต่จังไดก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็เลยตั้งใจเฮ็ดให้ดีที่สุดที่เฮ็ดได้ครับ
แล้วห้องการของท่านนี่ได้เซาบ่หรือว่าเป็นจังได๋
เจ้ามีออฟฟิศเป็นห้องการในเซาก็อยู่ซาวซานฟรานซิสโกนี่แหละแล้วก็มีคนมาเฮ็ดเวียกนํากับประมาณ 2-3 คนส่วนมากสิเป็นพาร์ทไทม์หรือว่าเฮ็ดบ่เต็มเวลาเพราะว่าขึ้นที่ใดมามันก็บ่เพียงพอที่จะจ่ายทุกคนที่สามารถเฮ็ดเต็มเวลา40ชั่วโมงต่ออาทิตย
์กองประชุมเสนอบทค้นคว้าที่5จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเทศไทยในเดือนพฤษภาจะมาถึงนี้ซึ่งดร.วิญญาได้กล่าวถึงรายละเอียดสู่ฟังดังนี
้ปีนี้เป็นเทื่อที่5เนาะเพราะว่าเฮาจะได้จัดขึ้นทุกๆ3ปียกเว้นครั้งที่2ได้จัดขึ้นมาภายใน2ปีที่จะขึ้นแล้วก็จะจัดขึ้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่บางกอกได้ศูนย์ลาวศึกษาก็เลยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะว่าทุกๆ3ปีนี้เฮาจะได้ร่วมมือกับสถาบันหรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งที่สามารถร่วมมือแล้วก็เฮ็ดเวียกนํากัน
กรุณาท่านไล่มาเบิ่งดูที่ว่าใน5ปีที่ผ่านมาเฮาได้เฮ็ดอยู่ไสเด้
เจ้าปี2005ได้จัดอยู่Northern Illinois University แล้วก็ปี2007ได้จัดขึ้นที่Arizona State University แล้วก็ปี2010ได้จัดขึ้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในประเทศไทยแต่ปี2013ได้จัดขึ้นอยู่ที่ University of Wisconsin ที่ Madison และก็ปี2016ปีนี้ก็คือจะจัดขึ้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางกอก
ความหวังที่ว่าศูนย์ศึกษาจะไปจัดอยู่ในประเทศลาวมีความหวังจังได
๋ก็พยายามอยากไปจัดอยู่ประเทศลาวอยู่มันหากสภาพบ่อำนวยความสะดวกเพราะว่าก่อนจะจัดได้ก็จะขอไม้ข้อมือกับมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ของประเทศลาวแต่โดยนี้การเซ็นสัญญา MOU Memorandum of Understanding หมายความว่าเซ็นสัญญาอันเข้าใจกันระหว่าง2ฝ่ายก็ยังบ่ทันได้ผ่านเทื่อเพราะว่าก็ได้พยายามเซ็นสัญญากันกับคณะอักษรศาสตร์3-4 ปีแล้วแต่ก็ยังบ่ฮู้ว่าเอกสารเฮาไปฮอดไสเทื่อเพราะว่าก็พยายามทวงอยู่แต่ก็ทางฝ่ายลาวก็ยังบ่ทันได้อันนั้นดําเนินเวียกให้ดังนั้นมันก็มันค่าตรงนี้เพราะว่าอยากจัดอยู่ประเทศลาวนี่อยู่จัดเต็มที่แต่มันก็บ่มีโอกาสแล้วก็บ่ได้มีเซ็นสัญญาทางการระหว่างศูนย์ศึกษากับมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ของประเทศลาวดังนั้นก็ต้องจบไว้ก่อนก็หวังว่าในอนาคตหลังจากอันนั้นวิทยาการหรือว่าเอกสารต่างๆที่ได้เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วก็คือว่าจะมีโอกาสจัดที่ประเทศลาว
สําหรับหัวข้อการค้นคว้าปี2016นี้จะเจาะจงใส่ประเทศลาวว่ามีการพัวพันกับประเทศอาเซียนอย่างใดและท่านได้กล่าวมวลท้ายดังนี้
แต่ละปีเฮาจะมีหัวข้อหลักที่ทั้งกองประชุมและก็ทั้งอันนั้นคณะกรรมการจะตั้งขึ้นมาเฉพาะปีนี้ก็คือLaos in ASEAN context หมายความว่าประเทศลาวอยู่ในกลุ่มอาเซียนมีบทบาทจังได๋อันนี้ก็เป็นหัวข้อเฉพาะปี2016นี้เจ้า
หัวข้อนี้เฮาได้ตั้งก่อนหลายปีบ่เพื่อสิบอกให้พวกนักรีเสิร์ชฮู้กุลล่วงหน้า
ก็ตั้งขึ้นมาบางทีก็ตั้งขึ้นมาปี1หรือ2ปีก่อนกองประชุมบ่จําเป็นต้องเน้นหัวข้อนี้แต่ส่วนหลายคนที่มาเสนอรายงานของเขาก็สามารถเว้าเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆได้บ่จําเป็นต้องระบุให้เป็นหัวข้อที่จัดไว้นี้เพราะว่าเฮามีหัวข้อหลากหลายเช่นเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสังคมแล้วก็ภูมิศาสตร์หลายๆอย่างว่าสันสานเกี่ยวกับเรื่องคนลาวหรือว่าคนลาวอยู่ทางอยู่ต่างแดน
กรุณาทานบอกได้ว่าพวกที่ยืนใบค้นคว้าเข้ามาแต่ละปีแม่นไผอยู่ใส
อันนี้จะทั่วโลกเลยเนาะส่วนหลายก็คันจัดอยู่เอเชียเฮาโดยเฉพาะประเทศไทยก็จะมีส่วนหลายมาจากทางภาคอีสานอาจจะเป็นนักค้นคว้าที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคนชาติพันธุ์ลาวหรือว่าคนเชื้อชาติลาวสันสาอาจจะอยู่ภาคอีสานสันสาไทยอันนี้ก็จะมาเสนอหัวข้อเกี่ยวกับคนลาวอยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็คนลาวนักวิชาการลาวจากประเทศลาวก็จะมาร่วมหลายคนเหมือนกันเฉพาะมาจากมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์หรือว่าเป็น NGO ต่างๆแล้วก็สหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียหลายประเทศที่จะส่งหัวข้อเข้ามาแล้วก็เป็นนักวิชาการที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลาวศึกษาแท้
ๆประเทศลาวอุดมหังมีไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและฮีตของประเพณีของมนุษยศาสตร์ที่ประกอบด้วยชนชาติชนเผ่าต่างๆบรรดาข้อมูลเหล่านี้ยังถูกฝังไว้อย่างหลวงหลายการค้นคว้าจะเป็นกระแจอันสําคัญเปิดเผยให้ผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นได้ฮู้ว่าเป็นหยังบรรดาเฒ่าแก่พ่อแม่ผู้ปกครองจึงอยากให้พวกลูกหลานพากันรักษาประเพณีโบราณอันเก่าแก่นี้ไว้กิ่งสวรรค์ปฐมวงศ์ VOA
ที่ท่านก็ได้ฟังผ่านไปแม่นรายการชีวิตชาวลาวซึ่งมื้อนี้ท่านได้ฟังบทสัมภาษณ์กับดร.วิญญาสายสมุทรเกี่ยวกับเวียกงานของผู้เกี่ยวอยู่ในศูนย์กลางลาวศึกษาที่รัฐแคลิฟอร์เนียท่านผู้ฟังโปรดอย่าลืมรอพบกับรายการชีวิตชาวลาวของ VOA เรื่องใหม่ในแรงวันพฤหัสหน้า